Capitro dec du. Bob eg soifas.
Bob duone malfermas la oculoin, ilin refermas. Ilin malfermetas de nove, ilin refermas. Gemas, cae fin fine malfermas ilin tute large.
Donu al mi ion por trinki.
Li diras.
Trinki? Kion vi desiras trinki?
Demandas Tom.
Ion ein, Brandon. Donu al mi glason da brando.
Kiel vi sentas vin?
Diras fraŭlino Marta, la flegistino.
La capo doloras.
Bob respondas ĝeme.
Mi petas vin, bonvolu doni al mi ion por trinki.
Ĉu vi bonvolas iri?
Tom petas la flegistinon.
Kaj alporti al li glason da brando?
La flegistino iom hezitas, sed fine kapjesas.
Ĉu mi ankaŭ voku la policon?
Ŝi diras.
Li ja ricevis baton sufiĉe fortan, por ke li iĝu senkonscia. Laŭ mia opinio, tio pravigas, ke oni venigu la policon. Ĉu vi ne konsentas?
Ankaŭ akvon,
diras Bob, antaŭ ol Tom trovas la tempon respondi al Marta.
Mi tre soifas. Mi trinkos brandon plezure, sed unue mi trinku akvon. Bon volu alporti al mi tre grandan glason da akvo, kaj iom grandan glason da brando.
Jes, estus saĝe voki la policon.
Tom respondas al la flegistino.
Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem.
Diras Bob.
Mi tre soifas. Vi ne povas imagi kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon, kaj poste mi iros aĉeti brandon. Ĉu oni povas ricevi brandon en la memserva restoracio?
Ne, tute ne.
Marta respondas.
Sed mi havas brandon en mia ĉambro. Mi alportos ĝin al vi, aŭ venu mem, se vi povas. Ĉu vi povas stariĝi?
Mi povas.
Diras Bob. Tre malrapide stariĝante kun la helpo de Tom kaj de la flegistino.
Kvankam dolore.
Ili iras al ŝia ĉambro.
Trinku tiom da akvo, kiom vi deziras.
Ŝi diras.
Kaj poste mi donos brandon al vi. Eksidu sur tiun seĝon, ĝi estas tre komforta, vi vidos.
Bob sidiĝas sur la seĝon, iom ĝemas, kaj ricevas grandan glason da akvo kun videble grandega plezuro.
Doloras al mi la capo.
Li diras.
Diru.
Petas Tom.
Kio okazis? Ĉu finfine vi klarigos al ni? Ni estas ege scivolaj.
Bob pripensas iomete, trinkas iom da akvo, metas la manon al la capo kun dolora esprimo sur visage, kaj fine respondas.
Mi ne povus klarigi. Nenio estas klara. Mi estis tie, apud Gerda. Mi audis nenion, bruon, kaj subite, cio explodis en mia capo, kaj mi mortis.